Dobro večer, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mladena Marilovića, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Srijedu, 7. april, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Moratinas i Steinberg razgovarali sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih stranaka. Objava registra branitelja, napad na pravnu državu, izjavio Ivo Josipović. Rusija odobrila Srbiji kredit od 200 miliona dolara. 17 poginulih, 180 ranjenih u sukobima policije i demonstranata u Kirgistanu. Na Tajlandu proglašeno vanredno stanje. Ruski i poljski premijer prvi put zajednički na komemoraciji povodom godišnjice zločina u Katinskoj šumi. Obama i Medvjedev sutra potpisuju novi start. A u emisiji koja je pred vama čućemo kako je Milorad Dodik, žestoki protivnik deklaracija o Srebrenici u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predložio usvajanje deklaracije o genocidu nad Jermenima u Turskoj. O posjeti zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Steinberga Srbiji za naš program govori analitičar Brooks Jackson, a govorimo i o ilegalnom registru veterana objavljenoj u Hrvatskoj, što je izazvalo burne polemike u javnosti. No najprije pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je upravo završena konferencija za novinare ministra spoljnih poslova predsjedavajuće Evropskom unijom Španije Miguela Morantinosa i zamjenika državnog sekretara SAD-a Jamesa Steinberga nakon današnjih razgovora sa predstavnicima političkih partija u BiH. Na licu mjesta je bila i naša dopisnica Dženana Karabegović. Dženana, dobar dan.
Dobar dan, Dragane.
Dakle, šta su ključni akcenti iz nastupa dvojice visokih međunarodnih zvaničnika?
Znači, u kratkoj, zaista kratkoj konferenciji za novinare, ministar vanjskih poslova Španije i zamjenik američkog državnog sekretara rekli su kako se zapravo vraćaju sa jako pozitivnim razgovorima, odnosno pozitivnom porukom koju će prenijeti američkoj administraciji i čelnicima Europske unije. Zadovoljni su, dakle, razgovorima koji su imali danas sa bosansko-hercegovačkim liderima ovdje u Sarajevu i sve skupa tokom ove dvodnevne turneje koliko je trajao posjet dvojice visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine. Ja predlažem da ako su tonovi spremni da čujemo šta su zapravo izjavili na ovoj konferenciji za novinare.
Vraćam se s većom nadom i povjerenjem u Bosnu i Hercegovinu. Europska unija je spremna da krene sa rješavanjem pitanja koja očekuju građani Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo početkom juna imati dobre vijesti kada je riječ o liberalizaciji viznog režima. Europska unija je spremna da da svoj doprinos za novi početak odnosa u Bosni i Hercegovini. Nakon izbora, BiH lideri će morati donositi odluke koje će pripremiti Bosnu i Hercegovinu za Europsku uniju. Napredak je postignut. Naišli smo na dobru volju i pozitivan pristup kod bosansko-hercegovačkih lidera. Visokoj predstavnici Europske unije Catherine Ashton prenijet ću pozitivan izvještaj.
Mislim da smo se pokušali koncentrisati na tri najvažnije stvari tokom razgovora sa BiH liderima. Prvo, da iako su izbori blizu, još uvijek je moguće postići napredak oko kratkoročnih ciljeva koji mogu pokazati i građanima i međunarodnoj zajednici da su lideri BiH spremni da preuzmu ponekad teške i važne odluke koji će pokazati njihovu sposobnost da preuzmu odgovornost članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Te organizacije očekuju odlučnost i spremnost. Drugo, jako je važno u kampanji i poslati pozitivnu poruku. Pozitivan pristup je ono što je neophodno da se stvori okruženje koje će omogućiti Bosni i Hercegovini da ide dalje u budućnost. Treće, morate biti spremni nakon izbora u oktobru da se formira vlast koja može preuzeti efikasne korake kako bi išli dalje ka toj budućnosti. Sve je to moguće. Mi smo potaknuti konstruktivnim pristupom svih lidera. Nemamo nikakve iluzije da se to može desiti preko noći, ali mislim da ni NATO, ni Europska unija, niti SAD očekuju da se sve to riješi preko noći. Ali je važno da se izađe na taj put. Građani moraju poslati poruku svojim liderima šta je to što žele u budućnosti, da žele da se postigne napredak, da žele Bosnu i Hercegovinu da se pridruži drugim zemljama Zapadnog Balkana kao partner širom Europe, integrisan i jedinstven.
Evo, nakon što smo čuli ministra vanjskih poslova Španije i zamjenika američkog državnog sekretara, možda još da kažem da su se novinari interesovali 2. juna kada bude održana konferencija o Zapadnom Balkanu ovdje u Sarajevu, da li će građani Bosne i Hercegovine dobiti pozitivnu ocjenu Europske unije kada je u pitanju ukidanje viza, odnosno vizna liberalizacija. Rekli su da stvari idu u pravom smjeru, da postoji dobra volja i da je politička zapravo želja Europske unije da se stvari završe do juna mjeseca kako bi građani Bosne i Hercegovine dobili, ukinuli im vize. Ja, Dragane, predlažem da čujemo i šta su lideri bosansko-hercegovački danas izjavili nakon sastanka sa španskim ministrom vanjskih poslova i zamjenikom američkog državnog sekretara.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić rekao je nakon sastanka sa zvaničnicima Europske unije i SAD-a da usvajanje deklaracije nije način rješavanja problema ustavne reforme. Tihić je kazao da je i do sada bilo niz deklaracija, izjava i amandmana koji nisu usvojeni i nikada niko nije zbog toga odgovarao.
Smatramo da usvajanje deklaracije nije način rješavanja problema ustavne reforme.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kaže kako je zamolio zamjenika državnog sekretara SAD-a Jamesa Steinberga i ministra vanjskih poslova Španije Miguela Angela Moratinosa da poslije izbora u periodu od 6 mjeseci dođe do promjene ustava i da oni takvu klimu stvaraju.
Na neki način smo vrlo jasno ukazali da želimo graditi jednu afirmativnu, pozitivnu, zdravu klimu bez vrijeđanja bilo koga po bilo kom osnovu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik kazao je kako je španski ministar vanjskih poslova poručio da će u Sarajevu 2. juna biti održan veliki sastanak te da se radi vjerovatno o terminu kada će biti saopšteno da će Bosna i Hercegovina dobiti bezvizni režim.
Ono što sam ja predložio to je da veoma hitno sjedemo i završimo taj dio usaglašavanja ustava sa deklaracijom u dijelu gdje će se etička obilježja kandidata provesti na brojčano i da time riješimo problem naše sukoba ustava Bosne i Hercegovine sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima.
Nakon susreta sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Jamesom Steinbergom i ministrom vanjskih poslova Španije Miguelom Angelom Moratinosom, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija novinarima je kazao da je ohrabren činjenicom da su SAD i Europska unija opredijeljene za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, koja samo kao takva može ući u Europsku uniju i NATO.
Bio to izvještaj o susretu visokih zvaničnika međunarodne zajednice Miguela Moratinosa i Jamesa Steinberga sa liderima stranaka u BiH, a parlament Bosne i Hercegovine odbacio je zbog protivljenja srpskih poslanika da se razgovara o deklaraciji kojom bi se osudio genocid u Srebrenici. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da je jučerašnje objavljivanje dela registra branitelja na ilegalan način nasrtaj na pravnu državu. Ministarstva financija Srbije i Rusije potpisala su danas u Moskvi sporazum o kreditu od $200 milijuna za pokriće deficita srpskog budžeta. Ministrica financija Srbije Dijana Dragutinović.
Sad sve zavisi od nas. Znači, onog trenutka, pošto postoji procedura u našem zakonodavstvu, dakle, mi moramo da napravimo zakon o zaduživanju i da ga usvoji Narodna skupština. Sad je to na nama. Dakle, što ga pre napravimo, što pre bude sednica parlamenta koja je posvećena tom zakonu, 7 dana nakon toga mogu da stignu par.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Najmanje 17 lica je poginulo, 180 ranjeno u sukobima policije i demonstranata u Biškeku, a prema nezvaničnim podacima poginuo je Modomusa Kongantije, ministar unutrašnjih poslova koga su demonstranti pretukli. Stotine demonstranata opozicije preuzele kontrolu nad sedištem nacionalne televizije u Kirgiziji, obustavljeno emitovanje svih televizijskih kanala. Kirgijske vlasti su tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera, među njima i bivše predsjedničkog kandidata Ambazeka Atambajeva. Premijer Daniel Rusenov.
Jučer smo odlučili da uhapsimo nekoliko lidera Atameken partije i Ujedinjenog narodnog pokreta. Gospoda Artiković i Tonov su priznali da su nastojali da preuzmu vlast u cijeloj zemlji.
Naše rješenje provesti zahvat vlasti po svoj strani.
Demonstranti ističu da je policija bila brutalna.
300 čovjek, 400 čovjek.
Nije jasno da li su policajci ili vojnici. Tu je i specijalna policija. Poručujemo predstavnicima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju. Obučavali ste našu policiju da se obračunava sa svojim građanima.
Rusija i Poljska su danas po prvi put zajednički obeležile zločine u Katinskoj šumi. Ruski i poljski premijer Vladimir Putin i Donald Tusk prisustvovali su komemoraciji u Katino. Najmanje 20.000 Poljaka, među njima i oficiri i intelektualci, ubijani su 1940. godine po naredbi sovjetskog lidera Staljina. Vladimir Putin je tom prilikom rekao:
Etim prestupljenjem ne može biti
Nikakvih opravdanja.
Nema opravdanja za ove zločine. U našoj zemlji je izvršeno jasno političko, pravno i moralno ocenjivanje svih nedjela totalitarnog režima i taj sud se ne može menjati. Decenijama se ciničnim lažima nastojala prikriti istina o ubistvu na Ukatinu, ali je također bilo laži i manipulacija da se za ove zločine optuži ruski narod. Nemamo moralno pravo da ostavimo budućim generacijama teret međusobnog nepoverenja. U današnjem svijetu, u Europi 21. veka, jednostavno nema alternative dobrim međususedskim odnosima između Poljske i Rusije.
Podljenom dobrososjedstvu među narodima Poljske i Rusije.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov ruski kolega Dmitri Medvedev sutra će tačno u podne u Praškom dvorcu potpisati novi bilateralni sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja START. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Moratinos i Steinberg razgovarali sa predstavnicima stranaka u Bosni i Hercegovini. Objava registra branitelja, napad na pravnu državu, izjavio Josipović. Rusija odobrila Srbiji kredit od 200 milijuna dolara. 17 poginulih, 180 ranjenih u sukobima policije i demonstranata u Kirgistanu. Ruski i poljski premijer prvi put zajednički na komemoraciji povodom godišnjice zločina u Katinskoj šumi. Obama i Medvedev sutra potpisuju novi START.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i obično slijede naše teme dana, premijer Republike Srpske Milorad Dodik, odnosno njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata, predlažu usvajanje deklaracije o osudi genocida Turske nad Jermenima s početka prošlog vijeka. U svakom pogledu hvale vrijedna inicijativa kad ne bi bilo jednog ali. Milorad Dodik je političar koji se oštro protivi usvajanju deklaracije o genocidu u Srebrenici. Treba li ikoga podsjećati da je riječ o najvećem zločinu počinjenom u Europi nakon Drugog svjetskog rata, usto još u njegovoj zemlji. Dženana Halimović.
Priča o žrtvama kao metodi političkih podkusurivanja u Bosni i Hercegovini nije novina. Odavno se u povodu ostvarenja što boljih izbornih rezultata, sudskih procesa ili pregovora o ustavnim promjenama, oni koji su pretrpjeli najstrašnije torture uvlače u političke manipulacije. 11. juli kao simbol stradanja 8000 srebreničkih muškaraca, među kojima je bilo i djece, tako je u posljednje vrijeme doveden do banalnosti. Dok Skupština Srbije usvaja deklaraciju o osudi zločina nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine, s bosanske strane Drine tvrde kako ih ona ničim ne obavezuje. Mada nije obvezujuća za Republiku Srpsku, vladajuća politička grupacija u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu osjetila se uvrijeđenom zbog donošenja ovakve deklaracije od strane Srbije, uz tvrdnju da je nepotrebna te da će biti pogrešno interpretirana i protumačena kao dokaz kolektivne krivice jednog naroda. Međutim, haškim presudama i postupcima koji su u toku protiv najvišeg političkog i vojnog rukovodstva Republike Srpske, genocid u Srebrenici je nepobitno dokazan, a ako pritom uključimo i presudu Evropskog suda pravde, jasno je rečeno da se dogodio na teritoriju Republike Srpske i od strane vojske Republike Srpske. U znak političke odmazde Savez nezavisnih socijaldemokrata danas je u parlamentarnu proceduru parlamentu Bosne i Hercegovine uputio deklaraciju o osudi genocida Turske nad Jermenima, ali i zabrani sakrivanja lica u javnosti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja sam nezavisni predložiti parlamentu Bosne i Hercegovine usvoji deklaraciju da osudi genocid Turske nad Jermenima u obliku kako to i čine i druge zapadne zemlje. A zakon će se odnositi na zabranu korištenja sakrivenog lica na sve osobe u Bosni i Hercegovini.
Sakrivanje lica odnosi se na zabranu nošenja nikaba, pokrova za lice kojeg nose uglavnom radikalnije islamski orijentisane žene. Cilj je, kako se da naslutiti iz odgovora zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drage Kalabića, koji je inicirao pitanje genocida nad Jermenima daleko od brige za žrtve.
Činjenica da nama i predstavnici Turske ovdje dolaze sa određenim stavovima, da vidimo kako i oni stoje po tom pitanju, da vidimo koliko smo principijelni.
Dok je cijela Europa osudila srebrenički genocid rezolucijom koju je donio Europski parlament, ona je u Bosni i Hercegovini na čijem se prostoru i desio, oko toga nema ni približno saglasnost. Motivi Saveza nezavisnih socijaldemokrata za ovakav prijedlog su isključivo politički, tvrdi većina zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Adem Huskić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ta priča u stvari je izrugivanje rezoluciji Europskog parlamenta o genocidu u Srebrenici, izrugivanje rezoluciji koju je donio parlament Srbije i inicijativama koje su pokrenute u našem parlamentu.
Selim Bešlagić, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
U jednoj državi kada nemate državnih praznika, kad ne možete osuditi fašizam, kad nemate Europsku povelju o genocidu, donošenje takvih stvari je čista politizacija.
Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Slavko Matić smatra da treba prvo počistiti ispred vlastitih vrata.
Prvo bi trebali raščistiti one stvari koje su izravno vezane za Bosnu i Hercegovinu, za žrtve u Bosni i Hercegovini, pa onda eventualno ići korak dalje i donositi rezolucije i deklaracije o nekim drugim i nečim tuđim žrtvama.
Ovo je provokacija Milorada Dodika, kaže zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.
Njemu je zapravo cilj da tim provokacijama radikalizira političku situaciju u Bosni i Hercegovini da bi se pobjeglo od stvarnih problema koje treba rješavati u Bosni i Hercegovini. A stvarno pitanje i stvarni problem koji treba riješiti u Bosni i Hercegovini je usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Politizacije nisu pošteđeni ni oni stradali prije 65 godina, pa će opet od istog autora Saveza nezavisnih socijaldemokrata a prema najavama biti traženo usvajanje deklaracije o osudi genocida nad Srbima, Židovima i Romima, počinjenog u koncentracionom logoru Jasenovac i ostalim logorima u nekadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Bivši predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević smatra da se radi o čisto predizbornom pitanju koje vodi ka eksploataciji žrtava u te svrhe.
U suštini se stvari događaju na već poznatom fonu antagoniziranja po nacionalnoj osnovi i stvaranju atmosfere straha i očigledno je da je to dio te taktike, očigledno je da je pitanje žrtava najosjetljivije i da se tu može računati da će se strasti razviti do maksimuma, tako da ove politike upravo u tome vide svoju šansu.
Političko kontriranje pred izbore nije ništa novo, ali ovaj put je krenulo preko desetina hiljada mrtvih ljudi, bilo je Armena, Srba, Bošnjaka ili Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg ponovo je u posjeti zemljama Zapadnog Balkana, kao što ste čuli u vijestima. Steinbergova posjeta Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu dolazi poslije prošlogodišnje turneje po regionu američkog potpredsjednika Josepha Bidena. Otkuda taj osnaženi interes Washingtona za ovaj region, pitanje je na koje smo potražili odgovor. Pokreće li taj interes želja Sjedinjenih Država da se Zapadni Balkan brže integriše u Europsku uniju ili strah da region ne padne u nove tenzije i konflikte? O tome u razgovoru sa Brankom Trivić govori Bruce Jackson, predsjednik Washingtonskog projekta za tranzicione demokratije, koji prvo odgovara na pitanje da li nije na Balkanu ostao neki nedovršen posao i koji je razlog što se Europska unija i Amerika ponovo fokusiraju na Balkan.
Mislim da ste korektno ukazali na razliku između posljednjih godina Bushove administracije, kada je interesovanje za region bilo veoma fragmentarno, i prvu godinu Obamine administracije koje je nedostajalo evropski partner, zato što Lisabonski ugovor nije bio ratifikovan, pa nije bilo ni nove Evropske komisije. Interesovanje za region je živelo i zato što su te prepreke savladane, što je dovelo do toga da su Sjedinjene Države u sadejstvu sa partnerima iz Europe pokrenule i rade na održavanju osnažene dinamike na Balkanu. Sada je na pomolu nova faza u procesu integracije zemalja regiona. Slovenija i Hrvatska su okončale svoj problem oko granice u Piranu, što je otvorilo vrata Hrvatskoj za brzo učlanjenje u Europsku uniju. Crna Gora je napredovala, podnijela je zahtjev za članstvo u NATO, a krajem godine će dobiti i zvaničan status kandidata za Europsku uniju. Sve ovo dakle pokazuje da se Zapadni Balkan ubrzano kreće ka europskim integracijama. Dakle, kada se kaže nezavršeni posao na Balkanu, misli se da u kontekstu ovakvog napretka nije prihvatljivo da Bosna i Hercegovina stoji u mestu zato što je zarobljena okvirom stvorenim u Daytonu pre 15 godina. Na drugoj tački regiona uloženo je mnogo napora i vremena na nezavisnost Kosova i njegovo priznavanje i vrijeme je sada da se pođe napred. Kada je u pitanju Srbija, ona je dugo vremena bila skrajnuta sa evropskog puta, pa se i u pogledu njene evropske budućnosti mora pokrenuti novi zamajac. Jednom rečju, očekujem u danima pred nama osnaženu međunarodnu aktivnost na Zapadnom Balkanu.
fact, we're entering a period of renewed activism in the Western Balkans. During the last
1.5 years, u posljednjih godinu i pol dana visoki američki zvaničnici naglo intenziviraju posete Balkanu. Da li je u žiži njihove diplomatije Bosna? Nedavno se mogao čuti jedan visoki američki bezbednosni zvaničnik koji izrazio strah da bi zemlja mogla da se raspadne.
Obviously everybody has always been concerned about the fragility of Bosnia.
Svi su zabrinuti zbog krhosti Bosne, ali nema ništa što bi ove godine ukazivalo na povećani rizik o kojem govorite, a što bi promenilo američku politiku. Ono što jeste unelo promjene u američku politiku prema regionu jeste odluka predsjednika Obame da, za razliku od svog prethodnika, prihvati multilateralni diplomatski pristup. Balkan je vjerojatno najvažniji post-hladnoratovski projekat i na njemu, kao što se vidi, Amerika Europa rade zajedno. Ilustracije radi, na nedavnom skupu u Bosni vidjeli ste zajedno Carla Bildta i Jamesa Steinberga. Svima je jasno da Bosna nije postigla očekivani napredak. Međunarodna zajednica uviđa da mehanizam koji je uspostavila u Daytonu, a koji je mogao biti efektivan 3-4 godine, 15 godina kasnije ne može da funkcioniše. Mora se uspostaviti novi model koji će pomoći da se okonča nezavršeni biznis na Balkanu, a to su evropske i euroatlantske integracije regiona. Rečeno na drugi način, sve zemlje regiona, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, čak i Srbija, napredovale su ovako brzo na putu svojih eurointegracija i zato što su njihovi problemi nekako zapali u pozadinu u poređenju sa problemima u Bosni. To je dostiglo takav stepen da se ne može pomeriti ni korak dalje. Jednostavno, ne može se privesti kraju integracije šireg regiona u euroatlantske institucije ukoliko se ne obezbedi da je i Bosna deo tih integrativnih procesa. Otuda toliko diplomatskih aktivnosti oko Bosne u posljednje vrijeme.
And back and make sure that Bosnia comes along in the entire process.
Presidents of Serbia and Croatia, Tadić i Josipović. Predsjednici Srbije i Hrvatske, Tadić i Josipović, sreli su se neočekivano pre nekoliko dana. Mislite li da bi oni mogli pomoći Bosni time što bi uputili jasne i glasne poruke svojim sunarodnicima u toj zemlji da neće priznati niti podržati separatističke tendencije bilo bosanskih Srba ili bosanskih Hrvata? On the part of Bosnian Serbs or Bosnian Croats.
Well, if you're referring to the meeting among other meetings that they had at the Brussels forum.
Ako pored ostalog mislite i na njihov susret na briselskom forumu, izuzetno snažnoj panel diskusiji koje sam i sam prisustvovao i na kojoj su govorili više od sat vremena, reći ću da sam bio fasciniran njihovom liderskom i reformskom energijom. Nadam se, tačnije, polazim od toga da ni Beograd ni Zagreb neće ohrabrivati bilo čije destruktivne i secesionističke namjere u Bosni. Smatram međutim da je veoma korisno što je gospodin Steinberg sa svojim evropskim kolegama posjetio Bosnu zato što je to u suštini poruka da svi zajedno moraju raditi umjesto toga da se gurne jedan ili dvojica lidera kao nosioci inicijative. To mora biti panevropski i evropsko-američki napor.
Mogu li razlike između Srbije i Sjedinjenih Država u vezi sa Kosovom prerasti u tenzije koje bi ozbiljnije narušile odnose između dve zemlje?
Kao što je i očigledno, te razlike ne ugrožavaju normalne, konstruktivne i prijateljske diplomatske kontakte. Mislim da je američka politika svesna da će Srbija nastaviti da ispoljava svoje frustracije oko Kosova i da će trebati nekoliko generacija kako bi se te emocije slegle,
kaže Bruce Jackson, predsjednik Vašingtonskog projekta za tranzicione demokratije. Sa gospodinom Jacksonom razgovarala Branka Trijević.
U Hrvatskoj se ne stišavaju burne reakcije nakon što je na internetu ilegalno objavljen nepotpuni spisak hrvatskih ratnih veterana. Opozicija i dio veteranskih udruženja već niz godina traže objavljivanje tog popisa, posebno zbog zanimljivog podatka da broj veterana Domovinskog rata u miru neprekidno raste. A vlast, vladajuća Hrvatska demokratska zajednica i većina veteranskih udruženja tome se protive. Posljednje informacije iz Zagreba govore da su organi reda priveli Marka Rakara zbog sumnje za odavanje službene tajne, dakle kao osumnjičenog za objavljivanje popisa veterana. Iz Zagreba sa detaljima Enis Zebić.
Je li objava nepotpunog popisa hrvatskih ratnih veterana na internetu djelo paraobavještenog podzemlja, opozicije ili vlasnika domaćih internet portala koji su otprije poznati po zalaganju za objavu famoznog registra branitelja? Premijerka Jadranka Kosor hitno se danas sastala sa ministrom unutarnjih poslova Tomislavom Karamarkom povodom istrage koja se intenzivno vodi o tome tko je izvukao podatke i objavio ih.
Naša je ocjena da se radi o jednom uretku paraobavještajnog podzemlja. Priča je puno ozbiljnija nego što se možda na prvi pogled čini i mi ćemo pokazati što znači kad pravna država funkcionira.
Ona je ponovila kako vlada ne odustaje od svoje odluke da ne objavljuje popis ratnih veterana, da je protiv nepoznatih osoba koje su objavile ovaj nepotpuni popis podnesena kaznena prijava, a da se istraga vodi u ministarstvima obrane, unutarnjih poslova i branitelja. Glavni argument za neobjavljivanje je da je to službena tajna i da bi se objavljivanjem narušila privatnost veterana. Popis, vjerojatno izvučen iz kompjuterskog sustava ministarstva obrane, nalazi se na adresi www.registarbranitelja.com, a oni koji su ga stavili na internet preko jednog američkog servera koji nudi maksimalnu diskreciju kažu kako su se vodili javnim interesom i da objavom ovog nepotpunog registra skidaju teret sa hrvatske vlade od koje očekuju da ga konačno i sama objavi. Policija je danas već obavila niz obavijesnih razgovora, među ostalima i sa nesuđenim savjetnikom predsjednika Josipovića, vlasnikom internet portala www.politika.com, Markom Rakarom, koji je otprije poznat kao jedan od najglasnijih zagovaratelja objave registra, koji odbija da ima bilo kakve veze sa ovom ilegalnom objavom. Inače, valja dodati kako je najvažnija povlastica koja ide sa braniteljskim statusom uvoz automobila bez carine i povlašteni upis djeteta u školu i na fakultet, dok financijska primanja nisu vezana uz braniteljski status, već uz mirovinski i invalidski status. Reakcije oporbe su različite. Predsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić kaže kako su ovom ilegalnom objavom registra diskreditirani upravo oni koji su željeli legalnu objavu, kako braniteljska prava ne bi koristili lažni branitelji.
Dok HDZ ne dozvoljava da se objave liste, do tog trenutka oni imaju ta prava.
Socijaldemokratski saborski zastupnik Ante Kotromanović, sam odlikovani ratni veteran, zalaže se već dulje vrijeme za objavu registra branitelja, a ovo objavljivanje na crno ne podržava i osuđuje. Treba objaviti službeni popis jer postoje određene sumnje. Predsjednik Tuđman izišao je 96. sa brojkom od 360.000 hrvatskih ratnih veterana. Ministarstvo obrane je 2 godine kasnije izišlo sa brojkom od 386.000, a sada je službena brojka 501.606 branitelja, podsjeća Kotromanović.
Ova objava, to je parcijalno izvučeno, ne znam na koji način, na crno, i protiv sam takvih radnji, bit ću vrlo jasan i otvoren, ali naravno da postoji sumnja kako su ti ljudi i tko su ti ljudi koji su dobili status branitelja. Zato se zalažem da zapojnici, i to je za mene javna objava, zapojnici svih razina, zapojnici desetina, vodova, satnije, bojne brigade, da imaju pravo i da ih ministarstva obvežu da pregledaju taj popis i da kažu to je to.
Politički analitičar Davor Đener u izjavi za Naš radio procjenjuje da su osobe koje su ilegalno objavile popis veterana vjerojatno sklone neke od oporbenih stranaka, ali da su pucale u prazno.
Priča o registru branitelja je potpuno potrošena jer je bila tema prošlih parlamentarnih izbora i bila je tema predsjedničkih izbora. Svima je međutim jasno da niti jedna administracija nije u stanju riješiti taj tip problema. Ne postoji socijalna snaga koja bi mogla u kratkom roku obračunati sa uspostavljenim privilegijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je moguće uspostaviti kontakt između Beograda i Prištine i prekinuti dugogodišnju blokadu komunikacije koja je nastala nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. godine. Sagovornici Aleksandar Fatić, direktor Centra za bezbednosne studije iz Beograda, i Fadil Maljoku, profesor Univerziteta u Prištini, smatraju da je taj kontakt neophodan, ali se ne slažu oko uslova za početak dijaloga.
Mora da se razgovara o teritoriji, mora da se odustane od tog rigidnog stava da je Kosovo država takva kakva jeste i mora da se prestane sa insistiranjem da se Kosovo pojavljuje pod imenom Kosovo.
Samo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, ravnopravno isto kao Srbija. Ništa drugo.
Voditelj Omer Karabek. Nedjelja, 11. april, regionalni program u 18 sati.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljeni.
Moratinos i Steinberg razgovarali sa predstavnicima stranaka u Bosni i Hercegovini. Objava registra branitelja napad na pravnu državu, izjavio Josipović. Rusija odobrila Srbiji kredit od $200 miliona. 19 poginuli, 180 ranjenih u sukobima policije i demonstranata u Kirgistanu. Obama i Medvedev sutra potpisuju novi start.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom dijelu našeg regionalnog programa za Radija Slobodna Evropa. Za slušaoce koji ostaju sa nama, za koji trenutak počinju dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta možete čuti kako ekonomisti u Srbiji doživljavaju upravo dobijeni kredit od Rusije za pokrivanje deficita budžeta.
Ovo obraćanje Rusiji praktično samo govori o tome da Srbija u stvari nije još uvijek zemlja koja može na neki normalan način na komercijalnom tržištu da finansira svoje budžetske potrebe. To je, ja mislim, glavna stvar.
U Bosni i Hercegovini sve više onih koji bolji život traže u inostranstvu.
Ovih dana u Republici Srpskoj pomama je za građevinskim i ugostiteljskim poslovima u Dubaiju, za koje posreduje firma Nahil, registrovana prošlog mjeseca u Banja Luci. Obećana plata od oko 2000 američkih dolara zainteresovala je mnoge.
Univerzitet Crne Gore prvi put potvrdio da je na pravnom fakultetu bilo prepravljanje ocjena. Tužilaštvo provjerava te tvrdnje, a Dalibor Kauljarević iz nevladinog sektora kaže:
ovo je naravno tek početak i vrh ledenog brijega onoga što se dešava na samom univerzitetu i zato je presudno važno da ovaj slučaj obradi veoma pažljivo i da oni koji su počinili koruptivna djela odgovaraju ne samo krivično, već i da im se uvedu mjere zabrane obavljanja nastavno-naučnog rada.
Istraživali smo i da li Hrvatska treba da se izvinjava za zločine NDH prije ulaska u Evropsku uniju. Historičar Ivo Banac:
prije svega to bi značilo da ova sadašnja Hrvatska ima ikakve izravne veze sa NDH. Ja to ne vidim. Ja mislim da opetovano i uvijek treba napadati režim NDH, to svakako. Ali ispričavati se komu? Gospodinu Biseu? Mislim, to je smiješno, ne?
Zbog čega Savez vojvođanskih Mađara ima primjedbi na predložene izmjene zakona o regionalnom razvoju? Balint Pastor:
ne možemo govoriti o ravnomjernom regionalnom razvoju kada polazimo od maksimalno netačne činjenice da se, na primjer, opština Ada ili opština Kanjiža ili opština Senta nalazi u Banatu.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene priče u cjelini.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Ministarka financija u vladi Srbije Dijana Dragutinović i zamjenik ministra financija Ruske federacije Dmitrij Vladimirović Pankin potpisali su u Moskvi ugovor o ruskom kreditu od 200 miliona dolara odobren Srbiji kao podrška budžetu i za finansiranje deficita. Saopšteno je iz Ministarstva financija. Stručnjaci ističu da uslovi pod kojima se kredit uzima i nijesu tako loši, ali da nijesu ni tako povoljni kako bi Beograd to želio predstaviti. Da li ovaj kredit povoljan za Srbiju ili ne, istraživao je naš Želimir Bojović.
Ministarka Dijana Dragutinović izjavila je posle potpisivanja ugovora da je postojala mogućnost da se ugovor potpiše i pre kraja 2009. godine, ali da je to ipak ostavljeno za ovu godinu da bi se izbeglo menjanje ruskih zakona. Ona je istakla da je kredit isključivo namijenjen za finansiranje deficita budžeta, a da su uslovi jako povoljni.
Prvo, 12 godina je period vraćanja kredita, 2 godine ništa ne vraćate, znači prva godina u kojoj počinjete da vraćate je 2012. završava 2021. godine u 40 kvartalnih rata. Kamatna stopa je šestomesečni libor na američke dolare, koji u ovom trenutku iznosi otprilike 0,4% i kamatna marža od 2,95, što je negdje oko 3,40, što smatram da je veoma povoljna kamatna stopa.
Ali neki ekonomisti ne misle tako. Ekspert Instituta za međunarodne ekonomske studije iz Beča, Vladimir Gligorov, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ta marža ili taj dodatak od skoro 3% nije mali, tako da nije to neki kredit za koji možda kažete da vam je nešto poklonjen. To džabe nije, to u svakom slučaju.
Vesna Arsić, državna sekretarka Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kaže za Radio Slobodna Evropa da ruski kredit od 200 miliona dolara, posmatrajući ukupan dug Srbije koji ima, nije velika svota novca koja bi mogla da promeni odnos Srbije prema Rusiji i da je stavi u još podređeni položaj. Ona ističe da je, uprkos mnogim tvrdnjama, kredit za Srbiju dobar.
Ne vidim razlog zašto bi on bio tretiran na drugi način, osim kao benefit Srbije da na neki način povoljniji pokrije deficit koji već ima. Tako da ja vidim to kao pozitivan pomak i kao jedan segment vrlo uspešne saradnje sa Ruskom Federacijom.
Ekonomisti se slažu da se deficit mora pokriti zaduživanjem, pošto drugog načina nema. Jedan od onih koji ističe da je kredit povoljan je Stojan Stamenković, član ekonomskog saveta premijera Mirka Cvetkovića i urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Ja mislim da je to povoljan kredit. Kad ne bi bilo njega, onda bi morali se traže drugi izvori sa skupljom kamatom. Recimo, ako vi financirate kredit ovim trezorskim zapisima, oni vuku znatno veće kamate, a mi u prva tri mjeseca ove godine, kako bih rekao, nama su u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine realno smanjeni prihodi i rashodi. Nominalni je neki vrlo mali porast, ali više su smanjeni prihodi nego rashodi. Prema tome, postoji opasnost da se javi problem sa pokrivanjem budžeta.
Sa druge strane, stručnjaci ističu da uzimanje kredita iz suverenih umjesto komercijalnih izvora već dovoljno govori o ekonomiji jedne zemlje. Vladimir Gligorov naglašava da je upravo ta činjenica mnogo važnija nego visina kredita i način njegove otplate.
To što se uzimaju krediti iz takozvanih multilateralnih i iz takozvanih suverenih izvora, to samo znači da je u stvari pristup komercijalnim kreditima otežan ili skup, što je gora ocena stanja nego sama činjenica da se novac uzima na zajam od država. Tako da ovo obraćanje Rusiji praktično samo govori o tome da Srbija u stvari nije još uvijek zemlja koja može na neki normalan način na komercijalnom tržištu da finansira svoje budžetske potrebe. To je, ja mislim, glavna stvar.
Podsjetimo, ovaj kredit, čije pregovaranje traje još od oktobra prošle godine, predstavlja samo prvi deo već ugovorenog kredita vrednog milijardu dolara. Sljedeća runda pregovora o kreditu za infrastrukturne projekte u Srbiji od 800 miliona dolara bit će održana u maju, najavila je ministarka Dragutinović i istakla da će se ti projekti odnositi na železničku infrastrukturu, kao što je Beogradski železnički čvor i pruge Beograd-Bar, Niš-Dimitrovgrad i Valjevo-Loznica. Iako se na prvi pogled ovakvi krediti čine povoljnim, na kraju ukupan kredit može se pokazati kao problematičan, jer, kako kaže Vladimir Gligorov, odobravanje državnih kredita znači i ulazak kompanije tih zemalja, u ovom slučaju ruskih, na mala vrata u srbijansku privredu i ekonomiju.
Obično onda u te državne kredite ide i ta kompanije tih država, pošto su pare poreskih obveznika i teško je to opravdati čak i u Rusiji, ako od toga nema koristi ruska privreda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Na Pravnom fakultetu Crnogorskog univerziteta istražuje se navodna umiješanost dekana fakulteta u falsifikovanje ocjena, što je prvi slučaj procesuiranja zloupotrebe službenog položaja i korupcije na univerzitetu. Dok sam dekan to demantuje, u nevladinim organizacijama koje su istraživale korupciju tvrde da je to samo vrh ledenog brijega. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog kriminala počelo je predkrivični proces protiv dekana Podgoričkog pravnog fakulteta Ranka Muljovića, koji je u anonimnoj prijavi osumnjičen za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Dekan Muljović se tereti da je navodno falsifikovao ocjene i diplome, putne naloge, isplaćivao fiktivne naknade zaposlenima i korupciju. U tome su navodno učestvovali i pojedini profesori i zaposleni u administraciji fakulteta. Pominje se i konkretan slučaj asistentkinje BL, koja je Mujović navodno pomogao da stekne prosjek ocjena dovoljan da bi bila angažovana kao njegova saradnica. Sve to dekan Mujović je demantovao tvrdeći kako je razlika u ocjenama posljedica greške studentske službe te da je sve radio po zakonu. U međuvremenu komisija rektorata nakon obavljene revizije dostavila je tužilaštvu dokument u kome je, kako nam je rekao rektor Predrag Miranović, samo konstatovala da je bilo ispravki, ali ne i zloupotrebe na pravnom fakultetu.
Samo na osnovu činjenice da je ocjena u zapisniku ispravljena ne može da se automatski izvuče zaključak da je bilo zloupotrebe. Dakle, jeste komisija, mogu da to kažem, potvrdim, konstatovala da je bilo ispravki, ali ona nikakve zaključke nije izvodila na osnovu toga.
Podsjetimo, nakon nedavnog istraživanja o korupciji na univerzitetu, koje je sprovela sama ta ustanova, rektor Miranović je izjavio kako je zadovoljan rezultatima.
Ja sam zadovoljan pozicijom univerziteta u skali percepcije korupcije u društvu, što pokazuje da naši studenti ne smatraju da je visoko školstvo korumpirano u mjeri u kojoj je taj problem izražen u ostalim segmentima društva. Za mene su također i očekivani rezultati koji govore o tome koliko je rasprostranjena korupcija po fakultetima univerziteta, jer većina studenta smatra da je mali broj profesora uključen u koruptivne radnje.
Za razliku od istraživanja koje je sproveo sam univerzitet, podaci do kojih su u sopstvenom istraživanju došle nevladine organizacije, pokazalo je da između petine i trećine građana ima direktna saznanja o korupciji na univerzitetu. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje kako slučaj na pravnom fakultetu to samo potvrđuje.
Ovo je naravno tek početak i vrh ledenog brijega onoga što se dešava na samom univerzitetu i zato je presudno važno da se ovaj slučaj obradi veoma pažljivo i da oni koji su počinili koruptivna djela odgovaraju ne samo krivično, već i da im se uvedu mjere zabrane obavljanja nastavno-naučnog rada. Vrlo je realno očekivati da ovo nije izolovan slučaj, ali naravno treba sačekati da se sve istraži. Mi imamo podatke isto tako anonimne i o fakultetima u Crnoj Gori na kojim je moguće kupiti diploma da vi nikad ne uđete u zgradu tog fakulteta i da sve to bude uredno papirološki potkrijepljeno.
Iskustvo po pitanju korupcije u obrazovnom sistemu u okruženju pokazalo je da sam univerzitet nije kadar da prepozna i izbori se sa tom pojavom, već da na scenu moraju da stupe državni istražni organi. To pokazuje poznati slučaj Indeks u Hrvatskoj, kada je u samo jednom danu uhapšeno 105 osoba sa dva fakulteta. Akcijom je rukovodio Dinko Cvitan, šef ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
Najbitnije u cijeloj situaciji da se ostvare mehanizmi samokontrole unutar sveučilišta. Naime, sveučilišni fakulteti moraju transparentno provoditi postupak nastave obrazovanja koji je postupak ocjenjivanja i sve učiniti dostupnim, transparentnim kako bi se izbjegle bilo kakve mogućnosti nekakvog nezakonitog i nepravnog postupanja. Nažalost, kod nas na dva fakulteta sveučilišta u Zagrebu situacija je bila takva da jednostavno iziskivalo intervenciju represivnih organa i tako je USKOK i policija na osnovu dojava i na osnovu analize onih poznaja i saznanja koja smo imali od ranije, upustili smo se u tu akciju koja je u konačnosti rezultirala i osuđujućom presudom, tako da je i veći broj profesora ta dva fakulteta i izrečena mi je mjera zabrane obavljanja djelatnosti sveučilišnih profesora u trajanju od 2 do 5 godina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Siromaštvo i surova borba za egzistenciju tjeraju građane Bosne i Hercegovine da koru hljeba potraže van granica. Za primamljivu platu veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivijim posrednicima za zapošljavanje, koji nisu registrovani ni u jednoj zvaničnoj instituciji. Potvrđuje to i prošlogodišnji slučaj bosansko-hercegovačkih radnika u Azerbejdžanu, koje su poslodavci držali bez novca i pasoša, pa čak ih i fizički maltretirali. Čini se međutim da azerbejdžanska lekcija nije naučena, naprotiv, potraga za egzistencijom još uvijek je jača od opreza. O tome iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovih dana u Republici Srpskoj pomama je za građevinskim i ugostiteljskim poslovima u Dubaiju, za koje posreduje firma Nahil, registrovana prošlog mjeseca u Banja Luci. Obećana plata od oko 2000 američkih dolara zainteresovala je mnoge, a za posao u Dubaiju do sada ih se prijavilo oko 300. U Nahilu kažu da zbog loših iskustava sa radnicima traže od kandidata da prije puta polože depozit od 800 dolara. Službenica tog preduzeća, koja nije željela da se predstavi, tvrdi da firma Nahil posluje legalno.
Firma je registrovana od 1. februara, radnici se šalju na terenski rad, ugovore na 2 godine, normalno se prijavljuju, ide im i penziono, zdravstveno, sve kompletno, kao i sve normalan radnik koji se prijavljuje.
Direktor portala Posaoba Edin Mehić upozorava građane da prije upuštanja u proceduru traženja posla obavezno provjere bonitet firme koja posreduje pri zapošljavanju u inostranstvu.
Jako je bitno spomenuti da te firme ne traže depozit. Eventualno može se tražiti neko ljekarsko uvjerenje ili uvjerenje o nekažnjavanju, ali nikad takva kompanija regularna ne traži depozit.
Sumnjivo treba da bude i ako firma koja traži radnike nema jasan opis poslova i proceduru zapošljavanja. Poslovi na naftnim platformama, branje voća u mediteranskim zemljama, rad u ugostiteljstvu gdje su se pretežno tražile djevojke, sve su to povremeno bili paravani za prevare, pa čak i trgovinu bijelim robljem. Oglašivači kažu da se sumnjivo oglasi ipak daju prepoznati. I vlasnik agencije Spektar koja posreduje u zapošljavanju, Miroslav Vukajlović, također smatra da su sporni svi oglasi gdje se traži polaganje depozita. On ističe na što još treba obratiti pažnju prilikom traženja posla.
Da se takvi oglasi nalaze u rubrikama gdje se besplatni oglasi oglašavaju, to je sigurno nenormalno, znači gdje se samo mobilni telefoni, gdje se obećavaju velike zarade.
U Agenciji za rad i zapošljavanje BiH kažu da firme koje posreduju u nalaženju poslova moraju da budu registrovane u entitetskim ministarstvima rada i zavodima za zapošljavanje. U Državnoj agenciji za rad i zapošljavanje kažu da se građani mogu informisati o firmama u inostranstvu putem interneta, ali i molbama konzularnim predstavništvima. Neophodno je dobiti podatke šta nudi ugovor o radu, koja je najniža satnica, ko plaća put i smještaj, da li je uračunato zdravstveno osiguranje. Kada se jednom upuste u rizik neprovjerenih poslova u inostranstvu, radnike je gotovo nemoguće zaštititi. Tako slučaj Azerbejdžana svoj epilog nije dobio na sudu, jer policija nije pronašla nezakonitosti u poslovanju posredničke firme Serbaz iz Gradiške. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić napominje da je posao sa Azerbejdžanom godinama dobro funkcionisao.
Ovi koji su ovdje ljudima preporučili to angažovanje za tu kompaniju, ne može se dokazati djelo jer se ne može dokazati ni umišljaj.
Nemoć države i njenih institucija da kontrolišu sumnjive poslove na koje odlaze naši radnici u inostranstvo pokazala se i u činjenici da je optuženik za ratne zločine Saša Lipovac bio zadužen za upravljanje radničkim kampom u Azerbejdžanu. Prema svjedočenjima zaposlenih, Lipovac je zaplijenio njihova dokumenta, a tokom boravka ih fizički i psihički maltretirao. Uhapšen je u Gruziji početkom ove godine, ali pitanje ko generalno zastupa naše radnike u inostranstvu i ko im garantuje zaštitu, ostalo je bez odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Izjava bivšeg kanadskog ambasadora u Jugoslaviji Jamesa Bizeta prema kojem bi Hrvatska prije ulaska u Europsku uniju morala da se izvini za zločine u nezavisnoj državi Hrvatskoj ocijenjena je suvišnom i politikanskom. I hrvatski historičari i antifašisti podsjećaju da su se visoki hrvatski zvaničnici već izvinili za počinjene zločine. Smatraju da izvinjenje i kritičan odnos prema ustaštvu i NDH mora postati dio hrvatske društvene svijesti, ali nikako konvencionalni zadatak koji bi se Hrvatskoj nametnuo prije ulaska u Europsku uniju. Iz Zagreba o tome Ankica Barbir Mladinović.
Bilo bi suvišno i glupo prije ulaska u Europsku uniju nametati Hrvatskoj zadatak da se ispriča za zločine u NDH, smatra ugledna povjesničarka i antifašistkinja Zorica Stipetić. Bilo bi to, kaže doktorica Stipetić, kao da na ulasku umjesto dobar dan kažeš ja sam protiv NDH.
Ne, to ne smije biti konvencionalni zadatak i upotrebljavati ga onda kad neko zamisli da je to to, nego to treba biti dio naše svijesti. I imati tu ispriku u sebi.
Većina medija ponavlja kako današnja Hrvatska nije sljednica bivše NDH, već antifašističkog zamnoha. Neki smatraju da je riječ o tipičnom srbijanskom lobiranju i raspodjeli krivice u bivšim i nedavnim ratovima na ovim prostorima, ali i pragmatičnom interesu svjetskih moćnika da udobrovolje Srbiju zbog gubitka Kosova. Protiv takve isprike je i povjesničar dr. Ivo Banac.
Prije svega to bi značilo da ova sadašnja Hrvatska ima ikakve izravne veze sa NDH. Ja to ne vidim. Ja mislim da opetovano i uvijek treba napadati režim NDH, to svakako. Ali ispričavati se komu?
gospodinu Biseo. Mislim, to je smiješno, ne?
Sliši tekstovi se, kaže urednik i kolumnist u Jutarnjem listu Davor Butković, pojavljuju u raznim novinama već 20 godina.
Hrvatska nije niti na koji način slijednica nezavisne države Hrvatske, u tom kao potpuno besmisleno da se ispričava. Prema tome je stav jednog bivšeg diplomata za kojeg je poznato da je bio blizak sa srpskom vladom, nipošto ne možemo uzeti kao reprezentativan stav bilo koga u međunarodne zajednice. Riječ je naprosto o tipičnom lobiranju koje se povremeno javlja u medijima.
Ni poznati publicista i antifašist Slavko Goldstein ne misli da bi se Hrvatska ponovno trebala ispričavati za zločine u NDH, jer su to najviši hrvatski dužnosnici već učinili, ali i Goldstein u izjavi hrvatskim medijima, kao i doktorica Stipetić, smatra da te isprike nisu dovoljno prepoznate u hrvatskoj javnosti. Upravo stoga, kaže doktorica Stipetić, prema Pavelićevoj ustaškoj državi treba razvijati puno kritičniju svijest u samom hrvatskom društvu i ne zadovoljavati se samo formalno pravnom činjenicom da Hrvatska nije slijednica NDH.
Naravno da nije slijednica. Slijednica je kad vi preuzimate dugove, a mi ne preuzimamo dugove jer smo ih otplatili vrlo krvavo u otporu nacizmu i fašizmu kakav nije bio u Europi. Dakle, mi smo na vrlo stvaran način pokazali da nismo slijednici. Ali s druge strane, ovo društvo isto vrlo često pokušava proturiti kao da je to možda bio san vjekovni, ali to kompromitira nešto što bi moralo biti društvena svijest, jel'?
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić smatra da isprika nikad nije znak slabosti, već znak snage. Da Hrvatska ne treba prešućivati taj mračni dio svoje povijesti, uostalom, kaže Pusić, malo koja država ga nije imala.
I da Hrvatska smatra da je taj period NDH jedan nesretan i mračan period u njezinoj povijesti i zato sa ponosom ističemo da je isto tako, čuju smo se u okupiranoj Europi, malo u kojoj zemlji je bio tako snažan otpor nacizmu kao što je to bio u bivšoj Jugoslaviji i u Hrvatskoj. A po mom mišljenju to nije stvar koja na bilo koji način predstavlja uvjet za ulazak u Europsku uniju.
Hrvatska treba provoditi aktivnu politiku suočavanja s prošlošću ne radi Europe nego radi sebe same, zaključuje Ivan Fumić iz Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, jedan od najvećih kritičara ustaškog režima.
Nema potrebe samo se ispričavati. Tuđman se ispričao za progon Židova kad je bio u Izraelu i drugi državnici. Mesić je javno ispričao za sve te zločine i u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu i ja mislim da je to na kraju krajeva sasvim dovoljno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Umjesto dosadašnjih 7, Srbija bi u buduće trebalo da ima 5 statističkih regiona: Vojvodinu, Beogradski region, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Južne i Istočne Srbije i region Kosova i Metohije. Predloženim izmjenama zakona o kojima raspravlja parlament Srbije, regioni bi bili ujednačeni po broju stanovnika, što bi omogućilo njihov ravnomjerniji razvoj i efikasnije korištenje predpristupnih fondova Europske unije. Temu pripremio Nebojša Grabež.
Jedno od osnovnih polazišta zbog kojih vlada menja nedavno usvojeni zakon o regionalnom razvoju je činjenica da prvobitno predviđenih 7 regiona nema ujednačen broj stanovnika. Kako objašnjava ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mlađan Dinkić, Vojvodina ima 2 miliona stanovnika, Beograd 1,6, Kosovo i Metohija također oko 1,6, dok je u prvobitno predviđena 4 regiona u centralnoj Srbiji broj stanovnika znatno manji.
Region istočne i južne Srbije danas naseljava oko 1.700.000 stanovnika, dok region Šumadije zapadne Srbije naseljava 2.080.000 stanovnika. Na taj način su približno jednaki.
To međutim ne znači da je uspostavljena i ekonomska jednakost, čime vlada upravo argumentuje ove izmjene. Dinkić vjeruje da će ravnomernija regionalna raspodjela u značajnoj meri zaustaviti raseljavanje stanovništva iz siromašnijih delova zemlje.
To je praktični razlog kako bi zadržali stanovništvo i kako u nekoj budućnosti, bila ona 10, 20, 30, 50 godina, Srbija ne bi ponovo gubila teritorije. Ako nema stanovnika na nekoj teritoriji, zemlja nema suverenitet na tom teritoriju, pre ili kasnije.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da predložene izmjene suštinski znače novi zakon, te da su rješenja izneta u prethodnom zakonu bila bolja od ovih. Popov veruje da je podjela na 4 regiona u centralnoj Srbiji bila logičnija i prirodnija.
Jednostavnije je bilo da se problem sa neslaganjem bošnjačkih partija i Sandžaka zbog toga što su opštine ostale podeljene u dva regiona moglo jednostavnije rešiti time da je promijenjena uredba o upravnim okruzima iz 2006. godine, da su Novi Pazar i Tutin iz Raškog okruga prebačeni u Zlatiborski okrug, tako da bi onda one bili u jednom razvojnom regionu, tako da bi se taj problem premostio, ništa drugo se zapravo ne bi diralo i to opet ne bi bio monoetnički region, nego bi zapravo se bili u tom regionu bili u većini. Ovako je zbog tog jednog problema menjen ceo zakon i to u značajnoj meri i stiče se utisak da je to sve rađeno pod pritiskom, što jednostavno nije dobro.
Pitanje uređenja okruga sporno je i za predstavnike Saveza vojvođanskih Mađara. Kako kaže šef poslaničke grupe Balint Pastor, ne može se govoriti o ravnomjernom regionalnom razvoju i prostornim planovima ukoliko oni počivaju na lošim osnovama.
Kada polazimo od maksimalno netačne činjenice da se na primjer opština Ada ili opština Kanjiža ili opština Senta nalazi u Banatu, to jednostavno geografski nije tačno.
Mnogo je logičnije, kaže Pastor, da ova mjesta koja prirodno i u svakom drugom smislu gravitiraju ka Subotici budu u istom okrugu.
Cilj ovog zakona jeste taj da ljudi bolje žive. Znači ovdje se radi o praktičnim stvarima, ovdje se radi o privredi, o ekonomiji, o infrastrukturi, o telekomunikacijama, o pretpristupnim fondovima Europske unije, ne radi se o politici, još manje se radi o nekakvim nacionalnim pitanjima.
Sudeći međutim po stavu ministra Dinkića, ovo pitanje više ne bi trebalo da predstavlja problem jer postoji spremnost da vlada prihvati predlog da pomenuta tri mjesta budu deo Severno-Bačkog, a ne deo Severno-Banatskog okruga, kako je to ranije bilo predviđeno. Bez obzira na moguće korekcije predloženih rješenja, Aleksandar Popov ipak veruje da je propuštena dobra prilika da ovaj zakon bude u uvodu u funkcionalnu decentralizaciju Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Privatni preduzetnici iz Saudijske Arabije spremni su u Bosni i Hercegovini investirati desetine, možda i stotine miliona dolara, ali za uzvrat traže dobre uslove poslovanja, sigurnu zemlju i jednostavne procedure kako to imaju neke zemlje u okruženju. Bosna i Hercegovina mora postati konkurentna u oblasti poljoprivrede i to je najbolji način za privlačenje novca investitora, kaže u intervju za naš radio predsjednik Nacionalnog komiteta za poljoprivredu Saudijske Arabije Samir Kabani i jedan od učesnika Sarajevo Biznis Foruma. Sa njim je razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine Kabani, predsjednik ste Nacionalnog komiteta za poljoprivredu Saudijske Arabije. Dali ste među ponuđenih više od 150 projekata na Sarajevo Biznis Forumu pronašli nešto u što biste uložili novac u Bosni i Hercegovini?
We have to evaluate all these projects.
Mi sada moramo analizirati pažljivo sve što smo vidjeli i izabrali ovdje. Tražimo veliko zemljište gdje bismo mogli uzgajati žitarice, kao što je pšenica, ječam, raž i ostalo. Nisam vidio da takvo veliko zemljište je dostupno, ali ima drugih potencijala za razvijanje sofisticirane proizvodnje u staklenicima. Također ovo područje ima drugih pogodnosti, kao što je zdrava i kvalitetna voda, te školovana i sposobna radna snaga. Ovo je područje puno potencijala. Ja ću sada napraviti studije izvodljivosti za neki od projekata i ponuditi ih privatnim preduzetnicima u Saudijskoj Arabiji. Vidjet ćemo.
Bosna i Hercegovina ima veliki neiskorišteni potencijal u vodi. Vi ste također spomenuli da ste zainteresovani. U kom smislu, kao energetski resurs ili za preradu pitke vode?
Ne, vaša voda je kvalitetna i dobra za navodnjavanje, što je svim usjevima neophodno i to je ono najvažnije. Ako ćete se baviti poljoprivredom, za početak vam je neophodno dobro tlo i voda. Vi to nesumnjivo u Bosni i Hercegovini imate. Vi nemate kao mi problema sa vodom gdje je njeno korištenje ograničeno. Mi smo počeli sa korištenjem podzemnih voda, što nije baš zdravo. Dakle, imate veliki potencijal i za proizvodnju povrća i voća. To možete izvoziti u susjedne zemlje i u Saudijsku Arabiju također.
Gospodine Kabani, koliko znate o našim zakonima, poreskoj i carinskoj politici? Koliko odgovaraju vašem zakonodavstvu?
Excellent, this is good question. One of the things that
Odlično, to je dobro pitanje. To je ono što želimo saznati i naučiti ovdje, jer mi kao međunarodni investitori iz Saudijske Arabije imamo određene kriterije po kojima poslujemo i na osnovu kojih biramo u kojim zemljama ćemo poslovati. Neki od tih kriterija, osim vode, plodnog tla i ljudskog potencijala, uključuje i političku stabilnost zemlje, jednostavnu regulativu, transparentnost i uslove za lako poslovanje. To je jako važno za investitore. Moj savjet svima u Bosni i Hercegovini jeste, pogledajte susjedne zemlje. Šta su oni uradili da bi privukli strane investitore poput Turske, recimo? Od njih možete učiti definitivno. Morate biti konkurentni u odnosu na druge. Mi smo otvoreni i naš privatni saudijski sektor je ulagao u mnogim zemljama širom svijeta. Investirano je desetine i stotine miliona dolara, ali sve zavisi, kao što sam rekao, od ispunjavanja naših kriterija.
Bio je to predsjednik Nacionalnog komiteta za poljoprivredu Saudijske Arabije Samir Kabani, sa kojim je razgovarala Žana Kovačević. Toliko za danas u jednosatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.